lisolo ya boyekoli ya 32. Boyekoli ya lisolo oyo ekosalema na poso ebandi na 16-22 novembre. Salela na mayele eleko ya kimia. Verse oyo esimbi moteyo ya likambo ya lisolo elobi, mokili ekomaki na kimia, pe etumba ata moko te ebimelaki ye na bambula wana, po Yehova apesaki ye bopemi. Mokanda ya mibale ya tango, mokapo ya 14, verse ya motoba. Loyembo numero 20 motoba, tolingi bazwa bomoi. Na mokuse, ofandaka na ekolo oyo koki kosalela Yehova na bonsomi, soki ezali bongo, ndenge nini ozali kosalela eleko yango ya kimia. Lisolo oyo kosalisa yo oyeba ndenge oyo koki komekola Asa, mokonzi ya Yuda, pe bakristu ya siekle ya liboso. Basalelaki na mayele eleko ya kimia. Paragrafe ya liboso, motuna. Tango nini koki kozala pasi kosalela Yehova? Tango nini okanisi ete koki kozala pasi kosalela Yehova? Tango oyo ozali na mikakatano ebele, to tango oyo makambo ezali kotambola malamu. Ezalaka pasi te totiela Yehova motema tango tokutani na mikakatano. Kasi, tosalaka nini tango makambo na biso ezali kotambola malamu. Na batango mosusu tobosanaka ete ezali na tina mingi kosalela Nzambe, Yehova kebisaki ba Israele pona likambo yango. Paragrafe ya mibale, motuna. Ndakisa nini mokonzi Asa tikela biso? Mokonzi Asa zali ndakisa malamu pona biso. Asalaki na bwanya ndenge atielaki Yehova motema mobimba. Asalelaki Yehova na tango ya kimia pe na tango oyo makambo ezalaki kotambola malamu te. Uta na ebandeli, motema ya Asa ezalaki mobimbe pai ya Yehova. Mokanda ya liboso ya bakonzi, mokapo ya 15, verse ya 14. Nandakisa, Asa alongolaki losambo ya lokuta na Yuda pona komonisa ete amipesaki mobimbe pai ya Yehova. Biblia elobi ete alongolaki bitumbelo ya bapaya pe bisika oyo etombwana, abukaki makonzi ya losambo pe akataki banzete ya losambo. Mokanda ya mibale ya tango, mokapo ya 14, verse ya 3 pe ya 5. Alongolaki kutu Maaka, koko na ye ya mwasi, na esika ya lokumu oyo azalaki na yango na bokonzi. Po na nini? Po azalaki kolendisa bato na losambo ya bikeko. Oyo ezali ndimbola ya elilingi oyo etali paragrafe ya mibale. Mokonzi Asa alongolaki koko na ye ya mwasi na esika ya lokumu oyo azalaki na yango, po koko yango azalaki kolendisa losambo ya lokuta. Bato oyo bazalaki kopesa Asa maboko, balandaki ndakisa na ye pe babebisaki bikeko yango. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, mokonzi Asa abundisaki penza losambo ya lokuta. Paragrafe ya misato, motuna. Tokolobela nini na lisolo oyo? Asa sukaki kaka tena kolongola losambo ya lokuta. Azongisaki losambo ya peto, pe asalisaki bato ya Yuda bazongela kosambela Yehova. Yehova pambolaki Asa pe ba Israele na ndenge apesaki bango eleko moko ya kimia. Maloba na sia lokasa elobi, ndimbola ya maloba. Kimia elimboli kaka te kozanga bitumba. Ewuti na liloba ya Hebre oyo epesaka pe likanisi ya kozala na nzoto kolongono, kozanga likama, to pe kozala malamu. Maloba na sia lokasa esili. Na bowumeli ya mbula zomi na boyangeli ya mokonzi Asa, mokili ekomaki na kimia. Mokanda ya mibale ya tango, mokapo ya 14, verse ya liboso, ya 4 pe ya motoba. Na lisolo oyo, tokolobela ndenge oyo Asa asalelaki eleko wana ya kimia. Tokolobela pe ndakisa ya bakristu ya siekle ya liboso oyo lokola Asa, basalelaki eleko ya kimia na mayele. Na suka, tokoyanola na mutuna oyo. Soki ofandaka na ekolo oyo guvernema epesa biso bonsomi ya losambo, ndenge nini okoki kosalela eleko yango ya kimia? Ndenge oyo Asa asalelaki eleko ya kimia. Paragrafe ya 4, motuna. Na kotalela mokanda ya mibale ya tango, mokapo ya 14, verse ya mibale, ya motoba pe ya sambo. Ndenge nini Asa asalelaki eleko ya kimia? Mokanda ya mibale ya tango, mokapo ya 14, verse ya mibale elobi, pe Asa asalaki oyo ezali malamu pe sembo na miso ya Yehova Nzambe na ye. Verse ya motoba pe ya sambo elobi, pe akobaki kotonga bingumba oyo ebatelami makasi na Yuda, po mokili ekomaki na kimia, pe etumbata moko te bimelaki ye na bambula wana, po Yehova apesaki ye bopemi. Bongo alobaki na Yuda boye. Totonga bingumba oyo peto zinga yango na bifelo na manongi. Ba porte ya bizipeli mibale na bikangiseli. Mokili ezali naino na maboko na biso. Po toluki Yehova Nzambe na biso. Toluki pe apesi biso bopemi epai na epai. Pe bazalaki kotonga pe kolonga. Asa ayebisaki bato ete Yehova nde apesaki bango bopemi epai na epai. Asa amonaki te ete eleko yango ya kimia ezalaki kaka tango ya bisengo. Kasi abandaki kotonga bingumba, bifelo, manongi pe baporte. Ayebisaki bato ya Yuda ete, mokili ezali naino na maboko na biso. Asa alingaki koloba nini? Alingaki koloba ete bato ya ekolo bakokaki kotambola na bonsomi nyonso na mokili oyo Nzambe apesaki bango pe kotonga kozanga ete banguna batemela bango. Alendisaki bato ete basalela eleko yango ya kimia malamu malamu. Paragraphe ya mitano, motuna. Pona nini Asa akomisaki lipinga na ye makasi? Asa asalelaki pe eleko yango ya kimia pona kokomisa lisusu lipinga na ye makasi. Yango elingi nde koloba ete azalaki kotiela Yehova motema te? Te. Kasi Asa asalaki bongo po ayebaki ete lokola azalaki mokonzi, azalaki na mokumba ya kobongisa bato pona mikakatano oyo ekokaki kokomela bango. Ayebaki ete mbala mosusu eleko yango ya kimia oyo ezalaki na Yuda ekowumela libela te pe yango nde esalemaki. Ndenge oyo bakristo ya siecle ya liboso basalelaki eleko ya kimia. Paragraphe ya motoba, motuna. Ndenge nini bakristo ya siecle ya liboso basalelaki eleko ya kimia? Atako mbala mingi bakristo ya siecle ya liboso bazalaki kokutana na minyoko, bazalaki pe na bileko ya kimia. Ndenge nini basalelaki bileko yango ya kimia? Bakristo yango ya sembo basakolaki sango malamu kozanga kotika. Mukanda ya misala ya bantoma elobi ete bazalaki kotambola na kobanga Yehova. Bakristo yango bakobaki kosakola sango malamu pe yango esalaki ete bakoba kokola. Na tembete, Yehova pambolaki milende oyo bamonisaki na mosala ya kosakola na bileko yango ya kimia. Misala mokapo ya libwa, verse ya tukumi bale na motoba, ti ya tukumi sato na moko. Paragraphe ya sambo ti ya mwambe, motuna. Tango libaku emonanaki. Toma Paulo na bakristo mosusu basalaki nini? Limbola. Bakristo ya siecle ya liboso basalelaki mabaku nyonso pona kopalanganisa sango malamu. Nandakisa, tango Toma Paulo amonaki ete porte moko ya monene fungwamelaki ye tango azalaki na Efese, asalelaki libaku yango pona kosakola pe kokomisa bato bayekoli na engumba yango. Libaku mosusu oyo Paulo na bakristo mosusu bazwaki ezali tango likambo ya kokata mangenga ebimaki na mobu 14 libwa ya tango na biso. Tango bayebisaki masanga ekateli oyo ezwamaki, bayekoli basakolaki na molende sango malamu ya liloba ya Yehova. Misala mokapo ya 15, verse ya 13, ti ya 35. Yango ebotaki mbuma nini? Biblia elobi ete masanga ekobaki penza kokoma makasi na kondima, pe bato bazalaki kobakisama mokolo na mokolo. Misala mokapo ya 15, verse ya 4, pe ya 5. Ndenge ya kosalela bileko ya kimia leloyo. Paragraphe ya libwa, motuna. Makambo ezali ndenge nini na bikolo mingi leloyo? Pe motuna nini tosengeli komituna? Na bikolo mingi leloyo, tozali na bonsomi ya kosakola. Ufandaka na moko ya bikolo yango, soki ezali bongo, omituna boye. Ndenge nini nasalelaka bonsomi yango? Mikolo ya suka ezali tango moko ya malamu pona basaleli ya Yehova po bazali kosala mosala monene ya kosakola pe ya koteya oyo esalema naino te. Tozali na makambo mingi oyo tokoki kosala na mosala yango. Paragraphe ya 10, motuna. Mukanda ya mibale pai ya Timote, mokapo ya 4, verse ya mibale, elendisi biso tosala nini? Ndenge nini okoki kosalela malamu eleko ya kimia? Mukanda ya mibale pai ya Timote, mokapo ya 4, verse ya mibale, elobi, sakola liloba. Sala yango na molende na eleko ya malamu, na eleko ya pasi, pamela, sembola, lendisa na motema molai penza pe na mayele ya koteya. Ekozala malamu soki otaleli makambo ya bomoi na yo, po oyeba soki yo to moto moko ya libota na bino bokoki komipesa lisusu mingi na mosala ya kosakola, mbala mosusu pe kosala ata mosala ya mobongisi nzela. Sikoyo ezali te tango ya konduka bozwi to biloko ya mokili, biloko yango ekobika na biso te na tango ya bolozi monene. Paragrafe ya zomi na moko, motuna. Bandeko mosusu basali nini po bakoka kosakwela bato mingi sango malamu. Basakoli mingi bayekoli monoko mosusu po bakoka kosalela yango na mosala ya kosakola pe ya koteya. Ebongiseli ya Yehova esalisaka bango na ndenge ezali kokoba kobimisa na minoko ebele, ba video pe mikanda oyo elimbolaka Biblia. Na ndakisa na 2010, tozalaki kobimisa mikanda na minoko soki kama mitano. Lelo oyo, tozali kobimisa mikanda na minoko koleka koto moko. Paragrafe ya zomi na mibale, motuna. Matomba nini bato bazwaka tango bayoka kasango ya bokonzi na monoko ya mboka na bango. Pesa ndakisa. Bato bamiyoka kandenge nini tango bayoki solo ya liloba ya Nzambe na monoko ya mboka na bango. Tolo belandakisa ya ndeko mwasi moko, oyo alandaki liyangani ya etuka na engumba Memphis, na etuka ya Tennessee, na États-Unis. Liyangani yango esalemaki na monoko ya Kinyarwanda, monoko oyo elobamaka na Rwanda, na Congo Kinshasa, pe na Uganda. Sima ya liyangani, ndeko mwasi yango oyo alobaka monoko yango alobaki boye. Na salimbula zomi na sambo na États-Unis, kasi oyo ndembale ya liboso na kanga penza tina ya mateya ya liyangani. Na tembete, lokola ndeko mwasi yango alandaki liyangani na monoko ya mboka na ye, esimbaki penza motema na ye. Soki makambo ya bomo ina yue pesi onzela, pona nini teko yeko la monoko mosusu pona kosalisa bato mosusu ya teritoire na bino, eko kiko zala malamu mingi mingi soki na teritoire ya lisanga na bino, ezali na bato mosusu oyo basepela kakoloba mingi monoko ya mboka na bango. Milende oyo kosala na likambo yango ekomemela yo esengo mingi. Oyo ezali ndimbola ya lilingi oyo etali paragrafe ya zomi na mibale. Ndeko moko na mwasi na ye bazali kokomisa bomoi na bango pepele po bakende kopesa maboko na esika oyo posa ya basakoli ezali mingi. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, bandeko mingi bazwi mapamboli ebele, ndenge bakeyi kosakola na bikolo mosusu, pe na ndenge basakwelaka bato oyo balobaka monoko mosusu. Paragrafe ya zomi na misato. Motuna. Ndenge nini bandeko na biso ya Rusi basalelaki eleko ya kimia oyo bazalaki na yango. Bandeko na biso mosusu bazali te na bonsomi ya kosakola. Na bikolo mosusu, bakoki te kosakola na bonsomi nyonso po guvernema etia bipekiseli makasi na mosala na biso. Nandakisa, tolobela bandeko na biso ya Rusi. Sima ya konyoka mabambula ebele, mosala na biso endimamaki na ekolo yango na sanza ya Mars 1991. Na tango yango, basakoli bazalaki soki koto zomi na motoba na Rusi. Mbula tuku mibale na sima, motango ya basakoli lekaki koto nkama na tuku motoba. Ya solo penza, bandeko na biso basalaki na bwanya tango bazalaki na bonsomi ya kosakola. Eleko yango ya kimia ewumelaki te. Atako makambo ebongwani na ekolo yango, bandeko bazali kaka na molende na losambo ya Yehova. Bazali kokoba kosala nyonso oyo bakoki pona kosalela ye. Eleko ya kimia ekowumela libela te. Paragrafe ya zomi na mine eti ya zomi na mitano, motuna. Ndenge nini Yehova salelaki nguya na ye pona kosalisa Asa. Na mikolo ya Asa, eleko ya kimia ekomaki na suka na yango. Lipinga moko monene ya basoda koleka milio moko oyo utaki na Ethiopie eyelaki bango. Zera, oyo azalaki kotambwisa lipinga yango, akanisaki ete ye na basoda na ye bakokweyisa Yuda. Kasi, mokonzi Asa tiaki nde motema epai ya Yehova Nzambe na ye, kasi te na motango ya basoda oyo azalaki na yango. Abondelaki boye. Salisa biso, Yehova Nzambe na biso, po totieli yo motema, pe toyei kobunda na ebele ya bato oyo na kombo na yo. Mukanda ya mibale ya tango, mukapo ya zomi na mine, verse ya zomi na moko. Atako mutango ya basoda ya Ethiopia zalaki soki mbala mibale koleka oyo ya ye, Asa ayebaki ete Yehova azali na nguya, pe na likoki ya kosalisa bato na ye. Pe Yehova ayokisaki ye soni te. Asa na basoda na ye, balongaki lipinga ya bato ya Ethiopia. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, mokonzi Asa bondelaki Yehova na motema mobimba, pe Yehova salisaki ekolo Yuda elonga lipinga monene ya banguna. Paragrafe ya zomi na motoba, motuna. Ndenge nini toyebi ete eleko ya kimia ekowumela libela te? Ata soki toyebi na bosikisiki te makambo nini ekokomela moko moko na biso na mikolo ezali koya, Kasi to yebi ete leko ya kimia oyo biso basaleli ya Nzambe tozali na yango ekowumela libela te. Kutu, Yesu asakolaki ete na mikolo ya suka, bikolo nyonso bakoyina bayekoli na ye. Matayi mokapo ya tukumi bale na minei, verse ya libwa. Ndenge moko pe, Toma Paulo alobaki ete, ba oyo nyonso bazali na posa ya kozala na bomoi na ezaleli ya kokangama na Nzambe, na boyokani na Kristo Yesu, bango pe bakonyokwama. Mukanda ya mibale pa ya Timote, mukapu ya misato, verse ya zomi na mibale. Sata nazali na kanda makasi, mpe toko mikosa mpenza soki tokanisi ete toko kokako kima kanda na ye na ndenge moko boye. Paragrafi ya zomi na sambo, motuna, na ndenge nini kondima na biso eko kiko mekama? Mosika te, bosembo na biso nyonso eko mekama. Etikali muke, ekozala na bolozi moko monene oyo esalema na ino te banda mokili banda tisiko. Matayi mokapo ya tukumi bale na minei, verse ya tukumi bale na moko. Na tango yango, bato libota na biso bakoki kobalukela biso, pe mosala na biso ekoki kopekisama. Nandakisa ya asa, tosengeli kotia motema ete Yehova kosalisa pe akobatela biso. Paragrafi ya zomi na mwambe, motuna. Na kotale la ba Hebre mokapo ya zomi, verse ya tukumi sato na mwambe, pe ya tukumi sato na libwa. Nine kosalisa biso tomi bongisa malamu tango eleko ya kimia ekosuka. Yehova azali kobongisa biso siko na elimo po kondima na biso ezala makasi. Azali kotambwisa mombo ya sembo pe ya mayele po na kopesa biso bilei na tango ebongi po esalisa biso tozala tango nyonso makasi na elimo. Matayi mokapo ya tukumi bale na mine, verse ya tukumi na inamitano. Kasi tosengeli kosala o tokoki po kondima na biso ezala makasi epai ya Yehova. Ba Hebre mokapo ya zomi verse ya tukumi sato na mwambe pe ya tukumi sato na libwa elobi. Kasi, moyenge bene na ngai ya kozala na bomoi po na kondima. Pe soki azongi sima, molimo na ngai ekosepela na ete. Nzokande biso tozali te bato oyo bazongaka sima po na libebi. Kasi tozali nde bato oyo bazali na kondima po na kobatela molimo na bomoi. Paragrafi ya zomi na libwa ti ya tukumi bale. Motuna. Na kotalela mokanda ya liboso ya tango mokapo ya tukumi bale na mwambe verse ya libwa. Mituna nini tosengeli komituna? Pe po na nini? Ndenge moko na mokonzi asa, tosengeli koluka Yehova. Mokanda ya mibale ya tango mokapo ya zomi na minei verse ya minei. Tobandaka koluka Yehova tango toyekoli koyeba ye pe tozwi batisimo. Tosalelaka mabaku nyonso pona kokomisa makasi bolingo na biso pona Yehova. Pona yango, tosengeli komituna boye. Na yanganaka poso na makita ya lisanga. Na makita, tozwaka makasi po tokoba kosalela Yehova pe tozwaka bilendisele pa ya bandeko na biso. Tokoki pe komituna boye. Nazalaka na programe na ngai ya koyekola Biblia mbala na mbala. Soki ofandaka ilongo na bato ya libota na yo, bozalaka na mokolo oyo bosalaka losambo na kati ya libota poso na poso, soki ofandaka yo moko, otia pe tango ya koyekola yo moko lokola nde ozali na kati ya libota, lisusu, omipesaka na mosala ya kosakola pe ya kokomisa bato bayekoli na kotalela makoki na yo, mpo na nini tosengeli komituna mituna yango. Biblia elobi ete Yehova atalaka makanisi pe makambo oyo ezali na mitema na biso. Yango wana, biso pe tosengeli kosala bongo. Mokande ya liboso ya tango, mokapo ya tukumi bale na mwambe, verse ya libwa, elobi, pe yo mwana na ngai Salomo. Yeba Nzambe ya tata na yo, pe salila ye na motema mobimba, pe na molimo ya esengo, po yo vazali kotala tala mitema nyonso, pe asosola kaposa nyonso ya makanisi. Soki yo luki ye, akosala ye te omona ye. Kasi soki yo tiki ye, akobwaka yo po na libela. Soki tomoni ete bongi to bongo la mikano to makanisi na biso, tosengeli kosenga Yehova asalisa biso po tosala bambongwa na yango. Sikoyo nde tango ya komibongisa po na komekama oyo tokokutana na yango. Kotika eloko moko te epekisa yo kosalela na mayele eleko ya kimia oyo ozali na yango. Okopesa eyano nini? Ndenge nini mokonzi asa pe bakristo ya siekle ya liboso basalelaki malamu bileko ya kimia? Ndenge nini bakristo bakoki kosalela malamu bileko ya kimia leloyo? Makambo nini toyebi ete kosalema mosika te? Loyembo numero tuku motoba na mibale, loyembo ya sika. Lisolo esili.